tehtiin. Eli me käydään tätä Raamattu kannesta kanteen. Ja me käydään Raamattua kirja kirjalta läpi, ja me ollaan käyty sitä aikajärjestyksessä, ei siinä niin kuin kirjajärjestyksessä. Ja sen takia me ollaan nyt toisessa tessalonikalaiskirjeessä, ja se on kirjoitettu noin vuoden 51 kieppeillä. Se on tässä. Siinä se aika voi hiukan vaihdella, mutta se on kirjoitettu siinä tienoilla, ja se on Paavalin kirjoittama kirje. Ja se on näitä seurakuntakirjeitä, jossa Paavali puhuu seurakunnalle. Sen antaa sille evästä tai antaa sille ruokaa sen seurakunnan tilan mukaan. Nyt mä kerron hiukan vielä taustaa, joka oli tässä viime kerralla kanssa tässä Tessalonikassa. Niin tämä Tessalonikan seurakunta, niin se oli muistaakseni se apostolien 15 vai 16, kun Paavali perustaa sinne seurakunnan. Mä voin tarkistaa sen nyt, kun mä unohdin sen jo. Tuli Filippis. Pikku hetki. Onkin hyvä itse asiassa katsoa nämä, missä se oli. 17. Meni väärin. Siis se oli apostolinta 17, missä kerrotaan tämä, kun Paavali meni Tessalonikaan. Ja siellä hän ehti olemaan siellä vain kolmisen viikkoa, tai ainakin täällä sanotaan, että hän opetti kolmena sabattina siellä. Eikä siellä sanota sen enempää. Ja siellä nousi vaino, mutta samalla siellä nousi myöskin voimakas seurakunta. Ja siinä seurakunnassa, siellä sanotaan apostolien 17 ja 4 sanoo, että siellä oli, heihin liittyi muutamia juutalaisia ja suuri joukko Jumalaa pelkäväisiä kreikkalaisia ja sekä useat ylhäiset naiset. Niin näistä tuli sitten se Tessalonikan seurakunta. Ja sitten Paavali joutui pakenemaan sieltä, kun sieltä niin kauhean meteli nostettiin Paavalia vastaan. Ja Paavali lähti sieltä sitten ensin Bereaan, ja sitten kun ne tessalonikalaiset tuli vainoamaan sitä sinnekin, niin sitten se lähti edelleen Ateenaan ja sieltä Korintoon. Ja nyt me ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä me muistetaan, että siellä oli se, että Paavali oli ollut hirveän huolissaan tästä seurakunnasta. Ja hän oli sitten lähettänyt Timoteuksen katsomaan, että miten ne pärjää siellä, kun siihen aikaan ei ollut sitten muita keinoja tarkistaa muuta kuin mennä itse paikan päälle. Niin hän lähti Timoteuksiin, ja sieltä Timoteus tuli hyvien uutisten kanssa, että se Tessalonikan seurakunta on vahva. Ja hän sitten kirjoitti siitä sen jälkeen heille sen ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen. Ja nyt tämä toinen kirje on sitten vähän niin kuin jatkoa sille ja sen sisällysluettelosta voisi sanoa, että tämä on lyhyt kirje. Se on vaan vähän reilun aukeaman kokoinen tässä mun vanhassa käännöksessä. Että se ei ole mikään pitkä kirje. Ja ensimmäinen luku, siellä puhutaan, niin kuin, että maailmassa on vääryyttä, mutta Jumala tulee vielä, oikeus tulee vielä toteutumaan. Ja Jumala pitää siitä huolen. Että se on tuossa ensimmäisen luvun. Toisessa luvussa puhutaan sitten lisää lopun ajoista. Tuossa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä puhuttiin jo siitä jonkun verran. Mutta toisessa luvussa puhutaan vielä enemmän sitten, vielä vähän tarkemmin. Ja kolmas luku Tessalonikalaiskirjeessä, niin Paavali antaa sitten ohjeita seurakunnalle. Ja ennen kaikkea tietysti puhuu tuosta, että tulisi tehdä työtä, eikä vaan lusmuilla. Että tämä olisi niin kuin, tämä on lyhyen kirjeen sisältö. Mennään, katsotaan tuota ensimmäistä lukua. siinä ensimmäisessä luvussa. Mä voisin oikeastaan lukea tästä, koska voisin lukeakin tämän ensimmäisen luvun. Tämä on niin lyhyt kirje, että se on aina mukava. Sanoin, että Paavali ja Silvanus ja Timoteus, tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin, kaikissa teissä. Niin, että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävänä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaikki teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Joskus tuli tähän sellainen välikommentti on siinä, että kun näitä lukee, niin en mä tiedä, oliko tässä yksi vai kaksi lausetta koko luvussa. Et joskus se on hiukan ongelmallista saada sitä ajatusta kiinni, kun jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta Paavali tässä sanoo suoraan sen, että hei, jakes 4, että teillä on vainoja ja teillä on ahdistuksia, jotka teidän täytyy kestää. Mutta, jakes 6, Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Et tässä ajassa me uskovatkin, me jotka ollaan otettu Jeesus vastaan meidän oman elämämme, jotka katsotaan häneen ja mennään hänen mukaansa, mekin joudutaan kärsimään. Ja tämä ei ole niin kuin mitään, ei tämä ole sinänsä mitään uutta. Tuossa on muutama kohta salmeissa, mutta minusta tuli mieleen yksi Pietarin kohta, että hetkinen, löydäks mä sen jostain. Ensimmäinen Pietari 4 ja jae 12, niin Pietari kirjoittaa näin, että rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Niin Pietarikin sanoo tässä samaa asiaa, että hei, että ei tämä ole mitään outoa, kun te joudutte kärsimään, kun te joudutte koetuksiin, kun ihmiset puhuu teistä pahaa, niin kuin Matteus 5, voin merkata Matteus 5:11 tai 10 oikeastaan. Siellä on vuorisaarnassa. Mutta samoin vanhassa testamentissa, siellä on psalmissa 13, niin psalmin kirjoittaja on väsynyt. Hän sanoo tässä näin, että kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään murhetta sydämessäni. Kuinka kauan saa vihollinen ylvästellä minua vastaan. Siis se, niin kun, Se on ollut, se on niin kuin todellakin niin kuin, se on semmoinen uskova, joka on ollut varmasti urhea Jumalan edessä kestänyt, mutta sitten voimat alkaa loppumaan. Että kuinka kauan? Mä en osaa oikein sitä edes ilmaista kunnolla sillä niin kuin sitä. Joo, että kuinka kauan? Ja psalmi 94, että kuinka kauan jumalattomat, Herra, kuinka kauan jumalattomat saavat riemuita? Se on niin kuin, että näillä menee hyvin. Psalmi 73, niin se on Aasafin virsi, ja siellä on niin kuin koko, siellä, siinä on niin kuin hyvä selitys siitä, miten Aasaf, hän näki jumalattomien menestyvän, ja hän kärsi joka aamu kuritusta. Hän sai joka aamu kuritusta, kun hän seuraa Jumalaa. Psalmi 73. siis ei se ole niin kuin, ei se ole niin kuin Pietari sanoi, että ei, älkää oudokseko sitä, ikään kuin teille tapahtuisi jotain kummallista, outoa. Ei se ole. Ja, mutta hyvä muistaa, että ei Jumala ole ainoastaan antanut sitä uskoville. Jeesuksella oli ihan yhtä vaikeaa olla täällä meidän keskuudessa, kun hän tuli sieltä ilmestysvuorelta alas. Ja ne opetuslapset ei ollut onnistunut karkottamaan sitä riivaajaa siitä pienestä pojasta. Ja toi Markus 9:19, niin kun hän tuli siihen Jeesuksen luo, niin hän vastasi heille sanoen, voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa ne mun luokseni. Jeesus ei tosiaankaan, niin kuin, ei se ollut niin kuin helppoa Jeesuksella olla meidän käänseurassa, vaikka hän rakasti meitä. Ja Jesaja 53 hän sanoo, joka ennustaa, mitä Jeesus tulee tekemään, niin hän sanoi, että meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Et kun Jeesus oli siellä ristillä, niin ensimmäinen Johannes 2:2 sanoo, että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien sovitus. Niidenkin, jotka ovat jumalattomia, eivätkä usko Jeesukseen. Että tämä epäoikeudenmukaisuus on täällä, ja se on, niin kuin se on selvästi sanottu Raamatussa, että joo, tämä elämä on epäoikeudenmukaista. Toisaalta niin se oli epäoikeudenmukaista sekin, että Jeesus joutui kärsimään mun tähteni. Sekin oli epäoikeudenmukaista, mutta en mä pistä vastaan. En mä siinä epäoikeudenmukaisuudessa pistä vastaan.
Tuli sitä varten.
Sitä varten hän tuli. Just sun tähden ja mun tähden. Se on ehdot, ja mä pidän sitä hyvänä epäoikeudenmukaisuutena. Siis mun kannaltani ainakin. Mutta siis epäoikeudenmukaisuutta on ja se tulee, mutta tässä on myöskin, on hyvä muistaa, että tässä on myöskin lupaus. Että Jumala tulee asettamaan kaikki kohdalleen. Ja hän pyyhkii kyyneleet meidän silmistämme. Jos me kärsitään niin, että elämästä tule mitään, niin ilmestyskirja 21.4 sanoo, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Että tämä aika, niin me hyväksytään, siis me emme pidetä epäoikeudenmukaisuudesta, mutta me hyväksytään, että me joudutaan kokemaan sitä täällä. Ja se on Jumalan suunnitelma, että me oltaisiin hänen kaltaisiansa. Joo, mutta me ei hyväksytä sitä, että niin on, vaan että me ollaan hänen kaltaisia, niin kuin se oli Matteus 5:45. Sillä on se, että olisitte isänne kaltaisia, joka on hyvä niin hyville ja pahoille kuin vanhurskaillekin. Mutta joo, siis ensimmäinen luku, epäoikeudenmukaisuutta on ja vainoja on ihan ilman meidän omaa syytä. mutta Jumala pelastaa niistä kaikista valtakuntaansa. Okei, toinen luku. Mä luen senkin tässä ensin. Se on harmi, kun se on yksi tunti per kirja. Nämä voisi muuten lukea kaikki, mutta nyt vaan nämä lyhyet kirjat voi lukea. Luetaan toinen Tessalonikaiskirje 2. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesukseen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu, ensin tapahtuu, ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on tuhoava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Tämä oli se lopun aikojen puhu. Siinä ensinnäkin niin, on helppo pelotella maailmanlopulla. Tämä nyt, sitä nyt ehkä voisi sanoa, että maailmanlaajuisesti, niin ehkä tuossa kun vuosi 2000 vaihtui, niin sitä ennen peloteltiin kauheasti, että kaikki tietokoneet, ne sekoaa ja sähköverkot menee nuriin ja se ei, lämmitys ei toimi ja ruokaa ei enää saa mistään kauheasti. Ja loppujen lopuksi sitten, kun se tuli oikeasti, niin no joo, sanotaan, että monet oli ostanut jotain generaattoreita jonnekin ja ne oli sitten ollut hiukan turhaan panttina sitten, kun mitään ei tapahtunutkaan. Joo, mutta siis oikeasti maailmanloppu on tulossa. Mutta nyt halutaan, Paavali haluaa sitä selvästi, niin kun, että ei se nyt ihan noin vaan niin kun tuu, että mitään huomaisi. Ja ensinnäkin maailmanloppu. Se on pelottava asia ihmisille maailmassa. Siis sehän on heidän elämänsä loppu. Ja jos se tietää, siinä on niin kuin syytäkin heillä pelätä, että se loppuu. Ja se on vielä pahempaa kuin mitä ne luulee sitten oikeasti se. Kun tuossa luvussa 1 jakeessa 9 sanotaan, että heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Siis se, että Jumala, joka on antanut heille kaiken niin kuin ne ruuat ja työpaikat ja asunnot ja kaikki, niin ei enää pidäkään heistä huolta. Että ei edes tarvittaisi mitään helvettiä, kun se olisi niille helvetti. Kun ei ole enää isää, joka pitää huolta. Että se on, niin kuin, että se on siis pelottavaa se on, mutta meille. Meille, siis Paavalihan sanoo tuosta luvun 2 ja 2, me pyydämme teitä, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin. Ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Että se, niin kuin ei, se ei tuu noin vaan salaa. Ja sitten Paavali kertoo, että sitä ennen tulee tapahtumaan paljon asioita. Ennen kuin Herran päivä tulee, ennen kuin Jeesus tulee. Se tota... mikäs kohta mun piti katsoa. Niin tuossa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, niin tästä kohtaa, että mitä se meille merkitsee, niin tuossa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, siellä sanotaan näin, että se oli luku 4 ja 16, niin että sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, siis Jeesus on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Ja sitten Paavali päättää tämän ihan loogisin sanoen, että niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ja tämä maailma on menossa huonompaan suuntaan. Siellä voi tulla välillä hyviä aikoja, mutta se pääsääntöisesti niin tämä on annettu saatanalle, ja saatana saa riehua siihen kunnes hänen aikansa loppuu. Mutta Jeesus sanoi Luukas 21:28, kun hän puhui näistä lopujen merkeistä, että mitä siellä tulee, niin Jeesus sanoi näin, että mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Teidän vapautuksenne on lähellä. Että kun tämä maailma menee niin, että ei täällä kohta pysty elämään, menee niin kuin huonompaan suuntaan, moraali laskee. Ja Jeesus sanoi, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin useimpien rakkaus kylmenee. Oliko se voidaanko me löytää se riitti niin nopeasti? Joo, se oli Matteus. Joo. Isäpoja ja Mini ja Anoppinsa kanssa. Matteus 24:12 oli se, että useimpien rakkaus kylmenee. Niin nämä tulee tapahtumaan, mutta me nähdään, että ei nämä vielä ole tapahtunut. Täällä on vielä järjestys ja laillisuutta sentään pidetään, niin kuin lakia pidetään sentään vielä voimassa. Mutta tulee aika, jolloin tässä sanotaan, että täällä on toinen tessalonikalaiskirja 2:4 tulee tämä vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. No, me tiedetään, että tämä ei ole vielä tapahtunut, koska Jumalan temppeli hajotettiin noin siellä vuonna 70, kun roomalaiset hävittivät Jerusalemin. Se temppeli ei ole siellä vielä. Ne temppelin kivet on kuulemma siellä, on, niin kuin, että kun ne saa vaan rakennusluvan, ne kivet on valmiina. Siellä on leeviläisiä pappeja valmiina. Siellä on uhrieläimiä on valmiina, että se temppeli, niin kuin, siellä, ne on niin kuin valmiina rakentamaan sen temppelin sinne, kunhan ne vaan pääsevät rakentamaan sitä temppeliä. Se on se kallion moskia vissiin sillä oletulla paikalla. Se ei ole tällä hetkellä oikein onnistu se rakentaminen, mutta kaikki on valmiina siellä. Ja siellä tulee olemaan temppeli, ja Danielin kirjassa me nähdään, että siellä tulee olemaan myöskin siis niitä Israelin niitä uhri Jumalan palveluksia, niin kuin uhrauksia, mitä vanhassa testamentissa on Mooseksen liitossa oli määritelty, niin niitä tulee olemaan vielä. Mutta nyt niitä ei ole. Mutta tulee vielä, ja tulee tämä vastustaja tässä, tämä antikristus, laittomuuden ihminen, niin se tulee vielä. Ja se asettuu sinne Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Että semmoinen
tekee ihmeitä,
siellä sanotaan, joo, aivan oikein. Siellä sanotaan jakessa 9, että tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, just. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, niin nämä tulee kaikki. Että niin kuin se tulee olemaan niin kuin todella vakuuttava. Mutta onneksi Jeesus kertoo meille hyvin selkeästi Matteus 24, että hän sanoi näin, että millä tavalla hän ilmestyy. Matteus 24-26 sanoo, että sen tähden, Jeesus sanoi näin, että sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, älkää, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Me ei tarvitse miettiä, että nähdään uutisissa, että siellä on joku ei julista Jumalassa, niin ei meidän tarvitse miettiä. Jos kun Jeesus tulee, niin se näkyy.
Jokainen
näkee.
Suurella voimalla.
Joo. Jeesus tulee suurella voimalla. Mutta sitä ennen saatanalla tulee olemaan valtava valta tässä maan päällä. Siellä sanotaan jakeessa 6, sanotaan, että nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Että täällä on nyt jotain, joka pidättää. Tämä itse asiassa on ihan oikein, että sanotaan, että mikä pidättää, koska se on kreikan neutri. Että siinä ei ole, kreikassa on niin kuin maskuliininen tai feminiininen neutri. Tämä on niin kuin neutri. Tämä inhottava tässä, Paavali oli inhottava tyyppi tässä itse asiassa. Jakeessa 5 sanoi, että ettekö muista, kun minä olin vielä teidän tykönenne, sanoin tämän teille. Mutta hän ei kertonut, mitä hän sanoi heille. Me joudutaan arvaamaan, mitä. Siis on jotain tässä maailmassa, joka pidättää, mutta Paavali ei kertonut, mikä se on, mikä se pidättää. Ja sen takia on erilaisia teorioita, mitä tapahtuu. Meidän seurakuntamme, me itse uskotaan, että on niin kuin pyhä henki, joka pidättää sitä. Se on niin kuin se, mä uskon itse siihen. Ja sitten, koska Jeesus on sanonut, että pyhä henki on annettu meille olemaan meidän kanssamme ikuisesti, niin että jos pyhä henki lähtee, niin meidänkin on lähettävä täältä samaan aikaan. Joo. Mutta siis tämä on nyt sen takia, miksi mä uskon, että se on pyhä henki, mutta en mä pysty todistamaan sitä varsinaisesti. Tämä on niitä, niin kuin Paavali olisi, mutta Jumala, tämä on niin kuin Jumala halusi olevan just tällaista. Ja se jäi meille epäselväksi. Paavali ilmeisesti tiesi, mikä se oli, mutta hän ei sanonut, hän kertoi tessalonikalaisille, mutta tessalonikalaiset ei kertoneet sitä eteenpäin. Tai eivät kirjoittaneet ylös.
Siinä on just monessa seurakunnassa, että pyritään selittämään, että selityksiä tulee niin erilaisia.
Me ollaan käyty tämän raamattokoulun toinen tunti ollut just, että ollaan käyty sitä, niin kuin niitä lopun aikoja läpi. Mutta nyt pastori Antti ja Riitta on Israelissa 2 viikkoa, niin se on tauolla se. Okei, mutta tämä oli joka tapauksessa kysymyksiä.
Toinen tässä on 2, 6.
Joo. Nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Ja pyhä henki muistaakseni on neutrina yleensä. Että se on vihje, mutta se ei ole todistus. Joo. Mutta se pidättää. No se voi, periaatteessa voisi olla myöskin, että rukous pidättää sitä, mutta sekin on tulkinta. Joo. Että tämä vaatii tulkintaa, tai pyhä henki täytyy kertoa. Ja mä en tiedä, hän ei ole kertonut, mikä se on. Mä vaan erotan vaihtoehtoja sitten. Okei, mennään eteenpäin seuraavaan kohtaan. Siellä on tämä osoitteella suuri eksytys. Ja siellä on tulee tämä saatana, tuo jakeessa 9, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala, tässä on hauska jae 11, sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Ja no kun tätä lukee, että hetkinen haluaa, että Jumala lähettää eksytyksen. Mitä varten Jumala lähettää eksytyksen? Siis hyvä Jumala lähettää eksytyksen, niin mistä siinä on kysymys sitten? Täällä maailmassa on monenlaisia ihmisiä, tai voidaan hyvinkin, no joo, voisi oikeastaan sanoa, että jokainen ihminen on erilainen, mutta siis voidaan jakaa niin kuin ryhmiin silti sillä tavalla, että ei kaikki eivät pidä oikeudesta. Jumala on hyvin oikeudenmukainen, hän puhuu aina totta, hän ei valehtele, mutta kaikki ihmiset, ja varsinkin kun me ollaan synnytty tähän maailmaan, tähän synnin maailmaan, synnytään tänne näin, niin mekin ollaan pienestä pitäen, me opitaan valehtelemaan. Mä muistan vieläkin joskus, kun ehkä on parempi olla menemättä siihen, mutta siis siinä ei tarvita yliopistokoulutusta siihen, että oppii valehtelemaan. Ja tosiaan niin kun, ihmiset joko haluavat totuutta tai eivät halua sitä. Et ne on tietysti sellaisia, jotka haluaa totuutta niin kauan kuin se sopii mulle. Mutta eihän se oikeasti ole sitä, että haluaa totuutta. Et siinä mielessä se on terävä se jako, että joko haluaa kokonaan totuutta tai sitten se muu ryhmä on, että haluaa valhetta tai enintään korkeintaan osan totuudesta. Et siinä mielessä se raja on siinä. Ja tässä Jumala sanoo, että jakes 10 sanoo, että he joutuivat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Siis ne, kun Jumala tarjoaa sitä meille syntisille, että joo, hei, te olette kyllä oppinut valehtelemaan, te olette oppinut täällä niin kuin pienestä pitäen pelaamaan niin kuin omia pelejämme täällä. Mutta Jumala tarjoaa sitä, että hei, halutkaa sitä totuutta. Jos te haluaisitte, niin mä haluan antaa teille sen halun siihen totuuteen. Ei ottaa niin kuin vastaan rakkautta totuuteen. Ja tuolla Johannes 3:ssa Jeesus on siellä Nikodemuksen kanssa. Kun hän puhuu Nikodemuksen kanssa silloin yöllä, niin siellä Jeesus sanoo näin ja jakeessa 20, että sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Siis tämähän on niin kuin se, jos mä teen pahaa. Silloin kun mä teen pahaa, niin ensimmäinen reaktio on, että mä tahdoisin niin kuin piiloutua, ettei kukaan huomaisi, että mä oon tehnyt pahaa. Se on ensimmäinen reaktio niin kuin meillä syntisillä ihmisillä. Mutta tässä sanotaan, että joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Et Johannes 3:20-21. Tässä on niin kuin semmoinen suuri ero, että me kun me ollaan uskovia, niin me ollaan opittu, että hei, meillä on armollinen isä. Meidän on parempi tunnustaa meidän synnit ja päästä luovuttaa ne meidän omalta tunnolta pois, kun pitää ne meidän omalla tunnolla ja aina olla huonolla omalla tunnolla. Meillä on armollinen isä. Hän haluaa totuutta. Että joo, ja sä oot tehnyt syntiä. Se on ihan totta. Mutta tiedätkö sä, Jeesus maksoi ne kaikki. Sekin on totta. Hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka, psalmi 51, pikku hetki mä katson sen, psalmi 51 ja jae 8. Psalmi 58. Katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Siis kaikkeen sinne meidän syvimmälle sydämme. Jeesus haluaa, että me tunnustetaan, mitä siellä, että jos me ei pidetä jostain, niin me tuodaan ne meidän isän eteen. Ja hän pitää huolen. Ja tämä on niin kuin se, niin kuin me on, sen tulee semmoinen rakkaus siihen totuuteen. Mutta Jumalan täytyy lähettää nämä eksytykset sitten sen takia, että tulee niin kuin selkeä rajanveto, että se ei ole enää semmoinen häilyvä raja. Siinä tulee joko niin, että sä rakastat totuutta, tai sitten sä vihaat totuutta. Siinä tulee se raja, tämä sana ei ainoastaan niin kuin vapauta meitä, jotka uskotaan, mutta se samalla tämä sana tuomitsee ne, jotka eivät siihen usko. Että missä se kohta nyt olikaan? Se oli, oliko se Johannes, että no, eikö voitaisiin nyt, en, älkää luulko, että minä olen, jos nyt, tässä nyt se oli, onko minä oikeassa evankeliumisessa, hetkinen. No, nyt mä en löydä sitä kohtaa. Se oli semmoinen kohta, että älkää luulko, että Jeesus sanoi, että älkää luulko, että minä tuomitsen teidät. Sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma minun kauttani pelastuisi. Nyt mä en muista, missä se jae oli. Mutta ja sitten, joo. Maailma minun kauttani pelastuisi. Mutta se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva. Että joku ihmiset ei ota sitä vastaan, niin se sana tuomitsee Jumala viimeisenä päivänä.
Hyvä pappa istuva pilven päälle. Ja
jos... Joo. Ah, se oli Johannes 12, 48. Joo, Johannes 12, 40, tai mä luen sen 47, että ja jos joku kuulee minun sanani, sanoi Jeesus, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen, eikä ota saastaa minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Et tulee, Jumala lähettää sen eksytyksen, ja se eksytyksen syynä on se, että tulee tämä erotus, että ketkä ovat pelastuneet ja ketkä eivät. Ja sen takia Johannes 12.48. Joo. Että Jumalan sana on tullut, Jeesus on tullut pelastamaan meidät. Ja siinä, niin kuin siitä, se on niin kuin ihan selvä. Ei siinä niin kuin mitään epäselvää. Mutta se sana, minkä hän on isältä puhunut, niin ne, jotka eivät suostu, niin se sana tuomitsee heidät. He ovat sen kuulleet ja he ovat sen hylänneet. Mutta sitten Paavali sanoo vain tässä lopuksi, että, tai tässä Tessalonikaiskirjan lopuksi sanoo vain, että jakeessa 15, että niin seisokaa siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. 2.15. Joo. Että pitäkää niistä kiinni. Ei siinä mitään sen ihmeempää ole. Joo. No mennään vielä viimeiseen aiheeseen. Ja luvussa 3. Mä luen senkin tästä nyt läpi. Eli toinen tässä on kirja 3 ja viimeinen aihe siitä. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin kuin teidän keskuudessanne. Ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Ja me luotamme teihin, Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiemme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi. Ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömäänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaatavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Mutta te, veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjassa olemme sanoneet, niin merkitkää hänet, älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veljiä. Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tervehdys minulta Paavallilta omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni, näin minä kirjoitan. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien teidän kanssanne. Tässä tämä, että ken ei työtä tee, on se sana, että sanotaan Suomessa, että ken ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä. Mutta itse asiassa Raamatussa se ei ole niin, että se sanotaan, että ken ei työtä tahdo tehdä. Siinä on hiukan eroa, koska kaikki eivät pysty tekemään työtä. Mutta kaikki eivät saa työtä. Nyt on työttömiä vaikka kuinka paljon. Ja sitten on niinku sellaisia, joilla on, niinku ei pysty, on jotain vammoja tai muita, ei pysty tekemään se, niinku, vaikka kuinka haluaisi. Niin tämä ei tarkoita heitä. Tämä tarkoittaa, että on semmoisia, tässä sanotaan, että on sellaisia, jotka eivät työtä tee, ja 11, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Siis se tarkoittaa sitä, ei se ole väärin tehdä eri asioita, mutta se, että he niin kuin selvästikin niin eivät tehneet työtä, elantoa, eivät ansainneet elantoansa sen ohessa. Että se on ihan okei, siis tämä kun opettaa täällä, niin ei mun kuulu vaatia, että okei, teidän on elätettävä, mutta ei se mene niin päin, niin se ei toimi sillä tavalla. Se ei toimi sillä tavalla. Jos on sellaisia isoja seurakuntia, että on niin kuin pastori voi olla ihan kokopäiväinen ja häntä tarvitaan kokopäiväisesti siellä. Ja Paavalikin oli tuolla jossain apostolien teossa, että hän teki ensin vuoron työtä ja sitten evankelioi vuorotellen. Mutta sitten vähän ajan päästä se oli kokonaan antautunut evankelioimiselle, kun se lähti niin vetämään se työ siinä.
Raamattukin kehottaa myös joo. Siihen, että joo. Sanaa ja
Joo, se on nimenomaan. Paavali puhuu siitä monessakin kohtaa, että se niin kuin saarnaajan kuuluu saada elantonsa tässä. Mutta se pitää olla sitten sellainen, niin kuin, se pitää niin kuin lähteä siitä, että ensinnäkin ihmisten pitää vapaaehtoisesti tahtoa elää niin kuin siinä. Sitä ei voi sanoa, että antakaa mulle rahaa. Joo. Koska nämä, mistä tässä sanotaan, niin ne eivät työtä tee, vaan puuhailevat sellaisen, mikä ei heille kuulu. Niin he niin kuin sanoo, että me halutaan tehdä tätä hommaa, elättäkää te meidät. Siis ei se niin toimi, vaan että me ennen kaikkea me tehdään työtä eläksemme ja sitten sen ohessa me tehdään muuta. Ja jos Jumala johdattaa, että siitä tulee koko päiväinen niin, ja antaa siitä elannut, niin hyvä, mutta antaa Jumalan johdattaa siinä. Että ei niin, että mä päätän, että mä rupean tekemään. Ei se mene niin päin. Ja toi, mitä tulee yleensäkin työntekoon, niin on hyvä muistaa, että se oikeastaan kuuluu meidän niin kuin Jumalan lapsen elämään. Niin kuin, kyllä se nyt ymmärrätte, että jos lapsi on telkkarin tai tietokoneen ääressä niin kuin aamusta iltaan, niin ei ne vanhemmat iloitse. Mutta ne iloitsee kyllä, jos se lapsi niin kuin harrastaa jotain tai leikkii jossain, niin siitä ne vanhemmat on iloisia.
Mä teen työtä
huomioon. Niin, joo, jo. No se on, siis, no, mutta se kuuluu.
Myös vanhemmat on.
Joo, no, niin jo tietysti.
Hyvät hemmoiselle.
Niin joo, että parempi, että pysyy meidän niskasta pois. Joo, joo, kyllä sellaisikin vanhempia on, mutta mut sitä mä, se ei ollut se niin kuin tarkoitus tässä. Mutta päähomma oli siinä, että se niin kuin passiivisuus ei kuulu. Siis meidän kuuluu niin kuin, mitä sanoit, että leikkiä rankasti ja nukkua rankasti. Siihen kuuluu molemmat. Ja juhlia rankasti, se onkin vielä yksi juttu. Semmoinen elävä elämä kuuluu Jumalan lapsille.
Ilo ja elämä.
Ilo, joo. Ja kurinalainen elämä ei tarkoita sitä, kun hän puhuu niin kurinalaisesta elämästä, ei tarkoita sitä, että kaikesta hauskasta ja kivasta on luovuttava. Koska jo alusta lähtien Jumala sääti sinne, että siellä on ne vuodessa ne 7 juhlaa. Ja, ja sitten oli se sapatti, lepopäivä. Niin toi toinen Mooses 34.21 sanoo, että Jumala sääti jo silloin, että 6 päivää teet työtä, mutta lepää 7. päivä. Kyntö- ja elonleikku aikanakin sinun on levättävä. Siis se oli käsky. Sähän lepäät tai muuten. niin kuin, ei se nyt sanonut, että sähän lepäät tai itket ja lepäät. Mutta siis periaate on siinä, että lepo. Siis työnteko kyllä, mutta lepo kuuluu siihen. Joo. Ja samoin samoin, että vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen ja korjujuhla vuodenvaihteessa. Että niin kuin juhlatkin kuuluu siihen Jumalan käskyihin. Siis ei siellä ollut käskyä ainoastaan, että teen näin, älä tee noin. Vaan siellä sanotaan, että hei, lepää, juhli. Nämäkin oli käskyjä. se on niin kuin nyrkkipöytä, että lepää, juhlit. Joo, Jeesus, mä en muista missä kohtaa sanotaan, että 3 vuodessa on kaiken sinun miesväkesi tultava Jerusalemiin. Siis se oli ihan käskynä sanottu, että ei sen sanota, että 3 kertaa vuodessa siellä on hyvät juhlat, ei kun teidän kaikki tultava, kaikki, pois ei saa jäädä kukaan. Joo, mutta siinä oli hyvät. Jeesus silloin varjeli, tai siis Jumala silloin varjeli siinä. Siellä on semmoinenkin lupaus, että kun ne miehet lähtee sieltä Jerusalemin, niin Jumalan lupaus oli, että kukaan ei ole himoitseva sinun maatasi. Että Jumala pitää sitten, Jumala vartioi niitä sitten. Se oli niin kuin se idea siinä. Eikä kukaan sitten sillä lailla, että vasta kun ne rupesi luopumaan Jumalasta, niin sitten se meni. Mutta eli nämä 3 aihetta oli tässä. Eli siellä oli toisessa kirjassa oli 3 aihetta. Oli tämä, että oikeus nyt on epäoikeudenmukaista, mutta oikeus tulee toteutumaan ihan takuulla. Ja sitten oli tuosta lopun ajoista, että ei menetetä malttiamme, koska vielä on tapahtumatta asioita ennen kuin se tulee, turha hermostua ja myydä taloja tai ottaa isoja lainoja, kun tietää, että tarvitsee maksaa takaisin. ja kolmas oli sitten näitä työnteosta ohjeita seurakunnalla.
Se
nyt pikkuinkin. Nyt.